Tomáš Pancíř.
Už za necelých 7 hodin o půlnoci našeho času opustí Velká Británie po 47 letech Evropskou unii. Stane se tak 3,5 roku po referendu, ve kterém zastánci Brexitu vyhráli v poměru 52-48%. Jak budou vypadat další vztahy Evropské unie s Velkou Británií? Jak dopadne Brexit na jednotlivé země Spojeného království? A co bude odchod Británie znamenat pro české turisty, podnikatele nebo třeba studenty?
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Začíná speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k Brexitu. Za chvíli se spojíme s našimi zpravodaji v Londýně, ve Skotsku a v Bruselu a hosty v následující necelé hodině budou také tři europoslanci. Ve studiu v Bruselu je Markéta Gregorová z České pirátské strany. Dobrý den, zdravím vás.
Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
V pražském studiu Českého rozhlasu je Jan Zahradil z ODS. Dobrý den.
Také dobrý den.
A přibližně za půl hodiny by se k nám měla připojit také místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová z hnutí ANO. Než dostanou slovo politici, tak ale začněme v Londýně. Tamní dění sleduje náš zpravodaj ve Velké Británii Jaromír Marek, který je právě teď v centru Londýna u Westminsterského paláce. Jaromíre, dobrý podvečer.
Pěkný podvečer.
Jak prožívají lidé v britské metropoli poslední hodiny členství v Evropské unii? Co všechno se během večera a noci v Londýně očekává?
Tak já bych řekl, že pro většinu Londýňanů je to běžný pátek jako kterýkoliv jiný, ale samozřejmě on to tak úplně běžný pátek není a já jsem teď na parlamentním náměstí před Westminsterem, což je takové místo, kde se vždycky v těch pohnutých chvílích scházejí Britové nebo přinejmenším Londýňané a tady už se opravdu to náměstí zaplňuje lidmi, i když jich není zdaleka tolik, jako tady bývalo v dobách ještě před několika měsíci, kdy byl třeba velký pochod za druhé referendum. Teď je tady, řekněme, tisícovka, na nejvýš 2000 lidí a většinou, když se dívám po těch transparentech, tak jsou to lidé, kteří sem přišli oslavit to, že Británie dnes o půlnoci z Evropské unie odchází. Jsou tady transparenty jako Den nezávislosti. Spousta lidí je oblečena v oblecích z britské červeno-modrobílé vlajky. Takže tady jsou ti, kteří ten dnešní den vnímají jako vítězství.
Co se očekává v těch dalších hodinách? Přece jenom do toho faktického Brexitu zbývá skoro 7 hodin. Je možné, že ještě budou přicházet další lidi a co všechno se pro ně chystá?
Určitě budou sem přicházet další, ono až někdy v 10 hodin českého času večer je tady svolána taková demonstrace nebo spíš oslava, kterou svolalo jedno z těch hnutí, které stály za referendem o Brexitu na straně vystoupení z Evropské unie, ale nejenom příznivci vystoupení z EU sem míří nebo už tady jsou. Za chvíli vyjde takový pochod z protějšího břehu řeky Temže, který zase povedou ti, kteří buď jsou občany Evropské unie a cítí se být Brexitem nějakým způsobem oslabeni, anebo ti, kteří v referendum hlasovali proti vystoupení a nemohou se s tím zkrátka smířit, takže tyto dva tábory se tady před Westminsterským palácem potkají někdy večer. No a samozřejmě to hlavní, co dnes nás čeká, je vystoupení premiéra Borise Johnsona, který by měl hodinu předtím, než Británie vystoupí z Evropské unie, mít projev, který bude přenášet televize, ve kterém by měl hovořit o budoucnosti Spojeného království, o tom, že dnes začíná jakýsi nový začátek, jakýsi nový úsvit britské historie.
Říká pro tuto chvíli z Londýna Jaromír Marek, který samozřejmě dění v Londýně bude sledovat i zmíněný projev Borise Johnsona, takže o tom všem vás v našem vysílání budeme informovat. Zatím do Londýna naslyšenou.
Naslyšenou.
A pojďme k politikům. Pánové a dámo, tou dnešní půlnocí, nebo pane a dámo, tou dnešní půlnocí se prakticky pro obyvatele Británie, ale ani pro obyvatele České republiky, kteří v Británii žijí nebo kteří se tam chystají, nic nemění. To bychom asi měli zdůraznit na začátku, protože zítřkem začíná platit přechodné období, v něm budou platit dosavadní právní předpisy. Vlastně nejvýraznější změnou, ke které dojde o té dnešní půlnoci, je to, že Britové přestanou mít své zastoupení v evropských institucích, přestanou mít právo účastnit se a ovlivňovat jednání unijních institucí. Jak velká ztráta je to z českého pohledu? Začněme panem Zahradilem.
My jsme vždycky říkali, a myslím, že na české politické scéně o této věci panuje konsenzus, že odchod Velké Británie nás mrzí, že Česká republika přichází o spojence, který řadu věcí viděl podobně, ať už šlo o liberalizaci ekonomiky, o deregulaci někdy příliš těsného eurounijního právního rámce, nebo o názor na nutnost transatlantické spolupráce. Ale já bych to zase na druhou stranu tak nedramatizoval. Ona, Británie, nikam nemizí do nějakého jiného prostoru, do nějaké jiné dimenze. Ona zůstává evropskou zemí, zůstává součástí evropské civilizace a kultury, opouští právní rámec Evropské unie, ale Evropská unie je v podstatě organizační schéma, které nám umožňuje nějakým způsobem nastavit vztahy s ostatními evropskými zeměmi. Teď tedy budeme muset s Velkou Británií najít nějaké jiné právní schéma, ale myslím, že není důvod propadat hysterii, obavám nebo nějakému pesimismu.
Říká europoslanec ODS Jan Zahradil. Stejná otázka pro Markétu Gregorovou, europoslankyni České pirátské strany. Jak velká ztráta z českého pohledu je to, že Britové od zítřka nebudou účastní jednání v rámci Evropské unie, nebudou už tedy členem?
Tak je to především ztráta spousty talentovaných a schopných lidí, kteří přinášeli tomu společnému projektu Evropské unie spoustu nápadů a spoustu práce. Takže už z toho pohledu je to velká škoda. My jsme tady v Bruselu byli svědky velice emotivních momentů, kdy právě evropští poslanci se loučili, ať už na plenárním zasedání s pěvem vlastně společně písně, anebo pak, když jsme tady teď potkávali ve čtvrtek, v pátek, jak si doslova balili kufry, odcházeli a loučili se. Takže v tomhle určitě je to ztráta jak pro Českou republiku, tak pro Evropskou unii, protože ta je její součástí. Zároveň je to určitá ztráta, řekněme, geopolitické jednotnosti, protože v dnešní době, kdy padají určité nějaké bezpečnostní závazky, spousta států po světě vypovídá různé zbraňové dohody nebo dokonce nukleární dohody, tak je důležité být jednotný. A to je vlastně ale moje naděje pro další spolupráci. Je tady samozřejmě otázka ekonomická a jaké dohody se vyjednají, ale zároveň věřím tomu, že Evropská unie a Velká Británie budou v tomhle geopoliticky jednotní a budou si uvědomovat, že Evropská unie vznikla jako ten mírový projekt a že v tady tom nastavení budeme dál i pokračovat.
Velká Británie mnohdy při těch jednáních uvnitř Evropské unie zastávala stejný postoj jako Česká republika. Máte pocit, že tím, že Velká Británie odchází, ta vyjednávací pozice, vyjednávací síla České republiky oslabí, paní Gregorová?
Já se nedomnívám, že by oslabila nutně. Ono, Velká Británie si vyjednávala skutečně velkou spoustu výjimek, k nímž z mnoha z nich jsme se nepřidávali, a ačkoliv je to samozřejmě velká mocnost, tak jak říkám, je to i na, řekněme, kvalitě těch lidí, kteří zde sedí a které zde děláme za Českou republiku. Takže pokud na té se nic měnit nebude, což samozřejmě nebude, tak si nemyslím, že nás to ve nějakém vyjednávání zvláště oslabí. Ale samozřejmě musíme se vždycky soustředit na to posílat sem co nejlepší lidi.
Říká pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Stejná otázka na Jana Zahradila, europoslance ODS. Oslabí odchodem Británie vyjednávací pozice České republiky v rámci EU?
Spíše bych řekl, že změní vyjednávací pozice České republiky, protože odchod Velké Británie nepochybně změní geopolitickou rovnováhu uvnitř i vně Evropské unie. My budeme prostě muset začít vytvářet uvnitř Evropské unie jiné zájmové koalice. Je tady velká otázka, co vlastně uvnitř Evropské unie ten samotný britský odchod způsobí, jak se ta rovnováha posune, jestli se třeba probudí nějaký geopolitický nebo mocenský apetit, například, mám-li jmenovat jednu zemi za všechny, Francie, která k tomu jeví jakési náznaky v poslední době, když studujeme projevy prezidenta Macrona. Takže pro Českou republiku je to spíš výzva k tomu, aby byla aktivní, aby hledala různé spojence pro různá témata, protože my nemáme tak úplně, dá se říct, stále spojence. Naši spojenci, naši potenciální v uvozovkách koaliční partneři pro vyjednávání uvnitř EU se mohou u různých témat lišit. Můžeme budeme mít třeba jiné spojence pro jednání o migrační politice, jiné spojence třeba pro jednání o finančním rámci a bude to chtít dobrou analýzu a takovou precizní, řekněme, diplomatickou aktivitu, abychom za každých podmínek a pro každé to téma dokázali prosadit pokud možno co nejvíc našich vlastních zájmů a požadavků.
Nejvyšší představitelé Evropské unie, předsedkyně Evropské komise, šéf Evropské rady a předseda Evropského parlamentu vydali dnes společné prohlášení. V něm mimo jiné píší, v době velkých mocenských her a turbulentní geopolitiky záleží na velikosti. Když to vezmeme, odchodem Velké Británie přichází Evropská unie o 66 milionů obyvatel, to je 13% obyvatel Evropské unie. Je to v tom geopolitickém pohledu velké oslabení Evropské unie, pane Zahradile?
Já nepříliš souhlasím s tím, že záleží na velikosti. Známe země, které nejsou příliš velké a zároveň jsou na mezinárodní scéně velmi viditelné a velmi aktivní a velmi vlivné také. Takže tohle je spíš takové trochu přání otcem myšlenky. Já vím, že evropští úředníci a komisaři a podobní rádi počítají ten počet obyvatel, celkový počet obyvatel Evropské unie. Ono to tak jednoduché není. Ale k té otázce, jak už jsem říkal předtím, ono to změní geopolitickou rovnováhu i vně Evropské unie. Určitě jsme si všimli, že současná americká administrativa nešetří různými lákavými nabídkami vůči Velké Británii. Říká, že vlastně Británie bude první v řadě, až se bude dojednávat nějaká obchodní dohoda z americké strany. Takže spíš jde o to, do jaké míry se tady vytvoří nějaká nová spojenectví, do jaké míry se třeba obnoví taková ta tradiční angloamerická osa a do jaké míry třeba, pokud by vznikla, může být nějakým geopolitickým konkurentem Evropské unie. Já bych si přál, aby Velká Británie bezpečnostně i ekonomicky zůstala spíš v oběžné dráze kontinentu, tedy Evropy. Myslím, že je to pro nás po všech stranách výhodné a pro Británii také, ale zaručit to dnes samozřejmě nikdo nemůže.
Říká Jan Zahradil z ODS, Markéta Gregorová z Pirátské strany. Máte pocit, že když Evropská unie dnešní půlnocí přijde o 13% obyvatel, že se sníží její váha ve světě, že oslabí v té geopolitické situaci?
Já se domnívám, že Evropská unie v tomto ohledu vůbec neoslabí. Jak jsem už říkala, právě proto, že geopolitičtí oponenti leží někde úplně jinde než ve Velké Británii nebo naopak vice versa Velké Británii vůči Evropské unii, tak v tomto ohledu tam budou dál určitě další spojenectví pokračovat.
Prostě bude Evropská unie o 13% menší, pokud bereme počet obyvatel.
No, vy to ale berete z toho opačného úhlu pohledu. Ten, kdo tady oslabí, a to především ekonomicky, je především Velká Británie, nikoli Evropská unie. Evropská unie stále zůstane nejmocnějším ekonomickým blokem, kterým jí samozřejmě zajišťuje i diplomatickou sílu, která se vyrovnává naopak třeba vůle jiných mocností, zatímco Velká Británie, která je vlastně jednou sedminou trhu Evropské unie, tak bude v násobně jiné pozici. Takže já bych se nebavila o oslabování Evropské unie, ale o oslabování Velké Británie.
Kdybyste viděla Jana Zahradila, který sedí v pražském studiu, tak ten hodně kroutil hlavou při vašich slovech. Nesouhlasíte s paní europoslankyní Gregorovou?
No, tak nesouhlasím s takovým tím klišé, že Velká Británie bude oslabena. Já bych byl rád, aby nebyl oslaben nikdo, ale když už to budeme počítat třeba na ten objem vzájemného obchodu nebo na geopolitickou sílu Velké Británie, tak podívejte se, pořád je to pátá nejsilnější ekonomika na světě, je to stálý člen Rady bezpečnosti a je to země, která 50% svého zahraničního obchodu realizuje mimo Evropskou unii. Takže pokud by třeba došlo k nějaké obchodní válce mezi Velkou Británií a Evropskou unií, pokud by nevznikla žádná solidní obchodní dohoda, pokud by byla zavedena nová cla nebo nějaké obchodní překážky, tak to bude bolet víc Evropskou unii, protože protože ta vyváží do Velké Británie víc, než Velká Británie vyváží do Evropy. Když se podíváte třeba na strukturu zahraničního obchodu Německa, tak je to naprosto jasné. Takže tady mám pocit, že by to bolelo spíš některé evropské země a proto chovám naději, že k žádné obchodní válce tedy nedojde.
Posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k odchodu Velké Británie z Evropské unie. Připomínám, že našimi hosty jsou Markéta Gregorová, europoslankyně z České pirátské strany, Jan Zahradil, europoslanec Občanské demokratické strany, a přibližně za čtvrt hodiny by se k nám měla připojit také po linkách Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu z hnutí ANO. Teď se ale přesuneme do Bruselu za zpravodajem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Viktore, dobrý podvečer.
Hezký den.
Měli bychom zopakovat, byť už to tu zaznělo, že zítra začne platit přechodné období pro vztahy Velké Británie a Evropské unie. To přechodné období má platit do konce letošního roku. Do 31.12. by tedy vyjednavači Unie a Velké Británie měli dospět k dohodě, jak ta spolupráce bude fungovat dál po 1. lednu. Viktore, je už jasné, jaká v tom dalším jednání bude nabídka Evropské unie směrem k Británii?
Evropská komise chce Británii nabídnout nulová cla, nulové tarify a další zvýhodněné podmínky, jakými žádná jiná mimounijní země nedisponuje, ale Evropská komise to nechce rozhodně zadarmo. Naopátku žádá, aby se Británie dál řídila unijními standardy pro ochranu zdraví a životního prostředí, pro pravidla, pro hospodářskou soutěž a podobně, což je cena, kterou Spojené království nemusí být ochotné zaplatit, a už teď signalizuje, že skutečně na to nemusí být ochotné přistoupit. Zjednodušeně řečeno by totiž zůstávalo jednou nohou v Unii, aniž by se mohlo podílet na rozhodnutích. Z pohledu Evropské komise jde ale o klíčový požadavek, protože pokud by měly mít britské firmy podobný přístup na trh jako ty evropské, pak by podle komise bylo spravedlivé, aby také dodržovaly stejné standardy, jinak by mohly třeba šetřit na kvalitě a neférově konkurovat. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to dnes formulovala do jedné věty: zůstaneme s Británií přátelé, ale přátelé obchodují férově.
Je reálné, aby se ta jednání stihla do konce letošního roku? Je na to 11 měsíců.
Je to velmi krátká doba. Unijní představitelé otevřeně říkají, že za 11 měsíců se plnohodnotnou dohodu vyjednat nedá. Ku příkladu u dohody CETA s Kanadou to od začátku rozhovoru k podpisu trvalo více než 7 let. Už od počátku proto Evropská komise počítá s tím, že se ve vyjednáváních omezí jen na několik málo skutečně klíčových sektorů, a na prvním místě to bude zcela jistě obchod, protože tam by neúspěch mohl ve svých důsledcích být velmi podobný neřízenému Brexitu, ale může jít také o energetiku, dopravu, bezpečnost, policejní a justiční spolupráci, anebo třeba rybolov, což je věc pro Česko asi nezajímavá, ale třeba pro Francii zásadní, protože neexistují žádná alternativní mezinárodní ujednání, kterými by se mohli francouzští rybáři řídit, aby se třeba rozdělili o kvóty s britskými kolegy, aby mohli případně také do britských vod. Není vyloučené, že výsledkem nakonec bude několik menších dohod, byť zatím Michel Barnier, hlavní unijní vyjednavač, usiluje o jednu. Návrh na vyjednávací mandát obě strany představí v nejbližších dnech, no a řekl bych, že už teď skoro že to vůbec nebude jednoduché.
Do jaké míry tedy hrozí, že se za 11 měsíců na konci prosince vrátíme k tomu, čeho se politici báli v těch uplynulých měsících při tom předešlém vyjednávání, tedy že reálně ten Brexit skončí bez dohody nebo bude bez dohody?
Je to samozřejmě reálná možnost, která je a asi po celou dobu bude na stole. A zajímavé je, že to zužování témat, o kterých bude Evropská komise s Velkou Británií jednat, může paradoxně vést k tomu, že je vlastně méně o co hrát, pokud je to riziko nedohody menší tím, že od počátku počítáme s tím, že v některých věcech zkrátka ta dohoda nebude. Pak tolik neriskují jednotlivé strany a může být daleko větší ochota přistoupit na to, že zkrátka žádná dohoda nebude.
Říká zpravodaj Českého rozhlasu u evropských institucí Viktor Daněk. Viktore, díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Obrátím se také do Bruselu na Markétu Gregorovou, europoslankyni z České pirátské strany. Viktor to před chvílí říkal, jednání Evropské unie s Kanadou o obchodní smlouvě trvalo 8 let, opravdu léta. Teď na dohodnutí s Velkou Británií, aby nebyl divoký Brexit, aby nebyl Brexit bez dohody, tak zbývá 11 měsíců. Je podle vás reálné, aby se to stihlo?
Tak podle mě není reálné, aby se samozřejmě stihlo úplně všechno dojednat, nicméně pokud se ty instituce zaměří na nějakou prioritu, která bude kontroverzní, ať už to bude ten zmíněný rybolov nebo všeobecně obchod, pak si myslím, že jsme samozřejmě v trochu jiné pozici, než jsme byli s Kanadou, tím, že Velká Británie v Evropské unii po 47 let byla. Takže nějaký precedent tam přeci jen máme, nějaké kontakty a nastavení. Samozřejmě neříkám, že to bude jednoduché a musela bych mít věšteckou kouli, abych mohla říct, jestli se to skutečně stihne, ale zároveň si nemyslím, že to je naprosto nemožné, minimálně pokud se sprioritizuje nějaká oblast.
A když jsme u toho termínu, tak Velká Británie samozřejmě může požádat o prodloužení toho přechodného období. Očekáváte, že by takový scénář mohl přijít?
Já si myslím, že všem záleží především na to, ať se to neotiskne negativně na občany, ať už Velké Británie nebo Evropské unie. A pokud by hrozilo, že se to negativně na občanech podepíše, tak si myslím, že určitě všechny strany budou náklony tomuto prodloužit. Pokud to samozřejmě, ale jedna strana bude využívat pouze k nějakému neférovému vyjednávání nebo k sabotáži toho jednání, pak si myslím, že tady úplně ta náklonost tomu nebude.
Říká europoslankyně Markéta Gregorová. Jan Zahradil, europoslanec ODS. Vy si myslíte, že je reálné, že by Británie požádala o odklad a druhá věc, je reálné za 11 měsíců tu dohodu uzavřít?
Tady bych souhlasil s tím, co říká kolegyně. Je to krátká doba, je možné přistoupit k nějakým sektorovým dohodám, je možné uzavřít nějaké, jak se tomu říká, smlouvy o smlouvách budoucích, to znamená nějaké velmi obecné dohody, které budou anticipovat ten budoucí stav, ale osobně si myslím, že než se celá ta situace právně mezi Velkou Británií a Evropskou unií usadí, že to možná bude trvat i několik let. S čím určitě souhlasím, je, že to ale bude jednoduché než v případě sjednávání jiných obchodních dohod, minimálně tedy, když budeme mluvit o obchodních dohodách, protože Velká Británie, jak už bylo řečeno, byla součástí jednotného vnitřního trhu, takže to může být o něco snazší. Ale také si nemyslím, že všechno stoprocentně a jednoznačně bude dořešeno do konce tohoto roku.
Jaké jsou z vašeho pohledu priority, které by měla prosazovat Česká republika v rámci toho vyjednávání s Velkou Británií? Co je pro nás nejdůležitější, aby se stihlo dojednat?
Tak Česká republika se musí především podívat na své vlastní ekonomické zájmy, musí se podívat, jakým směrem a v jakých komoditách ty naše obchodní toky do Velké Británie tečou a tam se snažit, aby se to někde nezadrhlo. A potom samozřejmě druhá věc, a tam předpokládám, že to bude z celé řady evropských zemí podobné, bude postavení občanů té, které země ve Velké Británii. Když byl Boris Johnson ještě starostou Londýna, ještě než byl premiérem, tak říkal v žertu, že Londýn je druhé největší francouzské město po Paříži z hlediska počtu Francouzů, kteří v Londýně žijí. A ti lidé prostě nezmizí, oni se ze dne na den nepřestěhují zpátky za kanál nebo neodejdou do svých zemí. Česká republika určitě není tou zemí, která má ve Velké Británii nějaké statisíce dočasných rezidentů nebo pracovníků, na rozdíl třeba od Polska, ale máme tam několik desítek tisíc lidí a je prostě také povinností české vlády se postarat, aby tito lidé pokud možno utrpěli co nejméně a aby se ten jejich status pokud možno nezměnil.
Europoslance Jana Zahradila poslouchala europoslankyně Markéta Gregorová. Souhlasíte s těmi prioritami nebo to, co říkal pan Zahradil, že jsou priority České republiky, že na to bychom měli klást důraz, aby to se vyjednalo s Velkou Británií?
Já jenom na začátek si myslím, že by mělo zaznít, že vlastně nebude vyjednávat Česká republika sama za sebe, ale bude samozřejmě vyjednávat celá Evropská unie, ačkoliv samozřejmě my v tom budeme mít z hlediska naší vlády slovo v tom vyjednávání.
Ale právě ne, proto se individuální. Samozřejmě ptám.
Ano, ale jinak se stotožňuji s tím kladením důraz na to postavení a status občanů. Občanů ve Velké Británii samozřejmě momentálně se v tom přechodném období primárně zaregistrovat, ale i bez toho je potřeba zajistit, aby tam dál mohli fungovat tak, jak tam fungovali do té doby. Tedy pokud tam například mají nějaký velice česky specificky orientovaný podnik, tak aby dál ten dovoz zboží, které k výkonu té práce tam mohl probíhat, aby to nebylo omezeno nebo natolik výrazně zdraženo, že jim to například biznis zničí. A samozřejmě, pokud se to stane, protože ne všechny obchodní dohody jsou procházkou růžovou zahradou, pak jim co nejvíce usnadnit ten přechod, řekněme, na nový systém.
Vy jste říkala, že samozřejmě vyjednávat bude Evropská unie. Na druhé straně ty dohody musí schválit všechny členské státy. Očekáváte, že bude v tomto směru Evropská 27 jednotná?
To je velice těžká otázka, že nemáme na stole to, jaké dohody budou dojednány, ale dá se očekávat, že v tom bude mnoho neschod, řekla bych.
Myslíte si, že to může zablokovat třeba to, aby vůbec za těch 11 měsíců k nějaké dohodě došlo?
Jak říkám, záleží na tom, co bude součástí těch dohod. A každopádně nemyslím si, že je teď nálada v Evropské unii a mezi ostatními státy házet Velké Británii klacky pod nohy nebo z toho dělat nějaký precedent, aby se tyto exity vlastně nevyplatily a nepomýšlely na to další státy. Já si myslím, že už se ukázalo, že teď to stálo vlastně Británii už 180 miliard dolarů, pokud vím. Tedy, že to není nejvýhodnější biznis opouštět největší ekonomický blok, takže si myslím, že tam bude vůle ze všech stran to dojednat co nejlépe a nejrychleji a nevidím tam teď vůli to nějak blokovat, ale jak říkám, uvidíme.
Říká pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Pane Zahradile, europoslanče za ODS, myslíte si, že Evropská unie bude mít vůli k ústupkům při tom vyjednávání s Velkou Británií, nebo naopak očekáváte tvrdý a nekompromisný přístup?
To, že se bude vyjednávat tvrdě a nekompromisně, nevylučuje, že nakonec obě strany dojdou k nějakým ústupkům. Většinou to při těch jednáních na mezinárodní scéně probíhá tak, že každý nadsadí svoje požadavky na 200%, aby potom mohl ustoupit na těch svých 100%. To samozřejmě trochu zlehčuji. Ale pokud jde o obchodní politiku, pokud by skutečně to byla čistě obchodní dohoda, tak tam vlastně by stačil souhlas Evropského parlamentu, protože obchodní politika je opravdu výlučnou pravomocí Evropské unie. A pokud bude vyjednávat Evropská komise, která k tomu bude mít mandát Evropské rady, to znamená jednotlivých vlád, jednotlivých členských států, tak po dojednání a podepsání té dohody by stačil souhlas Evropského parlamentu. Pokud tam bude i nějaká část, která se bude týkat smíšených kompetencí, třeba v oblasti investic, tak pak by samozřejmě byl zapotřebí souhlas i všech 27 parlamentů těch zbývajících členských států, plus tedy samozřejmě britské strany. Takže uvidíme, jak ty dohody budou koncipovány, jestli tam budou ty jednotlivé části odděleny, jestli skutečně obchodní dohoda bude čistě obchodní, to znamená ve výlučné kompetenci EU, nebo jestli do ní spadnou i nějaké z ty smíšené kompetence a podle toho bude vypadat to samotné hlasování a schvalování.
Říká europoslanec ODS, posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus k odchodu Velké Británie z Evropské unie. My se teď opět po rozhlasových linkách přesuneme do Velké Británie a sice do Skotska. Zatímco Angličané hlasovali většinově v referendu pro Brexit, tak obyvatelé Skotska byli většinově pro setrvání v Evropské unii. Ve skotském Edinburgu je teď náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Jakube, v Edinburgu se dnes asi velké oslavy očekávat nedají, je to tak?
Dobré odpoledne od skotského parlamentu. Je to tak, oslavy to rozhodně nebudou. Tady před skotským parlamentem se chystá nejprve protest a potom vigílie, tedy řekněme smuteční akce za právě členství skotské v Evropské unii. Ta celá ta akce se jmenuje Evropská unie, už nám teď chybí a skotský parlament tedy není jediné místo, kde se takto bude protestovat. Většina těch větších skotských měst má nějakou podobnou akci naplánovanou. Ten odpor proti Londýnu je zřejmý. Skotská premiérka Nicola Sturgeonová už komentovala postoj britského premiéra, říkala, že on hází skotské návrhy pod stůl a důkazem odporu můžou být třeba i evropské vlajky. Ty budou dál viset i po tom Brexitu třeba nad sídlem premiérky nebo i nad místním parlamentem.
Co bude Skotsko v následujících 11 měsících prosazovat?
V první řadě to bude nezávislost. Skotsko chce své druhé referendum o nezávislosti a platí, že čím dříve, tím lépe. Jednak kvůli tomu, že bude o to snazší vrátit se do Evropské unie a také kvůli ohrožení ekonomiky, které Skotové vnímají s Brexitem. Referendum podle Sturgeonové ale nejspíš nebude letos. Ona vyzvala voliče k nějakému, řekněme, klidu a trpělivosti. Říkala, že spíš bude po květnových volbách skotských v roce 2021. Pokud jde o další skotské zájmy, tak Skotsko by si přálo co nejbližší přilnutí k Evropské unii, jednak kvůli vývozu, který pro Skotsko je důležitý směrem do Evropské unie, ale také kvůli přistěhovalcům, protože Skotsko potřebuje lidi zvenku, žije jich tady 230 tisíc na těch 5,5 milionu obyvatel, takže Skotové by si přáli a ostatně navrhovali tento týden třeba to, že by Skotsko mohlo vydávat vlastní víza pro občany Evropské unie.
Říká pro tuto chvíli z Edinburgu ze Skotska náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Jakube, zatím naslyšenou.
Naslyšenou.
Pokračuje speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k odchodu Velké Británie z Evropské unie. V pražském studiu zůstává jako host europoslanec Občanské demokratické strany Jan Zahradil, v Bruselu ve studiu europoslankyně z České pirátské strany Markéta Gregorová a už za chvíli bychom se měli spojit také s místopředsedkyní Evropského parlamentu z hnutí ANO Ditou Charanzovou. Pane Zahradile, teď jsme mluvili o Skotsku. Očekáváte a berete jako reálné, že Skotsko v dohledné době dosáhne vyhlášení referenda, v tom referendu si odhlasuje nezávislost a brzy se vrátí jako samostatné Skotsko do Evropské unie?
Nikoliv. Jsem přesvědčen a vyplývá to i z toho, jak vypadá situace v dolní sněmovně britského parlamentu, že Skotsko si nevymůže druhé referendum, protože to by bylo podmíněno souhlasem dolní sněmovny, souhlasem této vlády. Premiér Boris Johnson dal jasně najevo, že s ničím takovým nepočítá. Poslal oficiální dopis první ministryni skotské Nicola Sturgeon, že nic takového nepřichází v úvahu. A já jsem přesvědčen, že čím více času uplyne od toho samotného Brexitu, tak tím to téma bude méně a méně aktuální. Navíc je nutno dodat, že ani na evropské straně nemá nikdo žádný velký zájem podporovat územní dezintegraci Velké Británie. To znamená, že představa Skotů nebo nějaké sliby, že druhý den po případném vystoupení z Velké Británie by okamžitě začala jednání o vstupu samostatného Skotska do Evropské unie. Takové sliby prostě jsou velmi nereálné, pokud někdo něco takového slibuje, tak je to nepravda. Evropa čelí různým dezintegračním autonomizačním tendencím v různých státech. Nejviditelnějším případem je asi Španělsko a problém Katalánska a myslím, že nikdo v Evropě nemá prostě důvod tady vytvářet nějaký precedens, který by mohl ohrozit i vnitřní integritu některých evropských zemí. Takže to, co tady hrají Skotové, je sice možná z jejich pohledu pochopitelné, nebo co hraje spíš Skotská národní strana, abychom nemluvili o Skotech jako o jednotném celku, tam se ty názory také liší, ale já jsem přesvědčen, že na to, co žádají a co chtějí, nedosáhnou a že to téma postupně vymizí z politické scény.
Z toho, co říkáte, myslíte si, že kdyby byly splněny v tom řetězci ty první dvě podmínky, to znamená, kdyby Skotové nebo skotská politická reprezentace dosáhla referenda a v tom referendu se lidé rozhodli, že nechtějí být ve Velké Británii, že by potom Evropská unie nebo některé státy Evropské unie zablokovaly vstup samostatného Skotska?
To jsou velmi odvážné spekulace, ale kdyby, a to skutečně, ono se to nestane podle mého názoru, ale dobře, spekulujme chvíli, kdyby taková situace nastala, tak se podle mého názoru bude se Skotskem nakládat stejně s jakoukoliv jinou čekatelskou zemí, která požádala o vstup do Evropské unie a víte dobře, že je to proces, který trvá léta.
Říká europoslanec Jan Zahradil. Europoslankyně Markéta Gregorová, co vy očekáváte, že se bude dít ohledně Skotska? Že zůstane dál ve Velké Británii nebo považujete za možné, že by se od Velké Británie oddělilo a že by požádalo o vstup do Evropské unie?
Tak pan kolega Zahradil má naprostou pravdu v tom, že je to podmíněno vlastně tím souhlasem dolní komory Nicméně to je právě podle mě, a jsem ráda, že bylo zmíněno to Katalánsko, dosti nebezpečné, protože pokud premiér Johnson říká, že s tím absolutně nepočítá, tak jsou to podle mě až příliš silná slova na to, jak je to citlivé téma. A právě protože vidíme na Katalánsku, že pokud se ten problém potlačuje a neřeší a jakékoliv demokratické snahy nebo snahy o diskuzi jenom jsou naprosto potlačovány a kam to pak vede, tedy až k nápadě katalánské, ale ono to může vést celkově k velké nespokojenosti obyvatelstva. Že na takhle silná vyjádření by si Velká Británie měla dávat ve skutečnosti pozor právě proto, aby se nám tady nevytvořilo další Katalánsko. Já si právě nemyslím, že se stane to, že to vyšumí po Brexitu, protože jak vidíme, pokud se problém zametá pod koberec nebo se naprosto ignoruje velká část obyvatelstva, tak ten problém naopak nabývá na síle, namísto toho, aby se utlumil.
Říká europoslankyně Markéta Gregorová a my se ve speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ještě jednou přesuneme na britské ostrovy. Byli jsme v Anglii, byli jsme ve Skotsku a teď se podíváme do severního Irska. Jsme ve spojení s Vítem Herzánem, který tam žije a pracuje. Dobrý večer, nebo podvečer.
Dobrý večer.
Jaký večer dnes čeká Belfast?
Jaký večer? Já si myslím teda, podle toho, jaké já mám informace, že nic výjimečného se dít nebude. Žádný oficiální protest nebo oslavy nejsou zorganizované. Nicméně nějaké lokální protesty se očekávají, zejména ze stran unionistů.
Co očekává Severní Irsko od Brexitu?
Co očekává Severní Irsko od Brexitu? No, v první řadě je asi třeba říct, že většina obyvatel Severního Irska už v referendu s Brexitem nesouhlasila a nesouhlasí nadále. Takže ze začátku byl tady si cítit celkem silný skepticismus, nicméně díky těm zpožděním a odkladům a všemu, tak také řekněme, že to trošku utichlo a lidi asi rezignovali na nějaký názor. Momentálně je to tak. Samozřejmě dneškem se to zase změní, ale z logických důvodů ti lidi neočekávají nic moc pozitivního. Ty důvody jsou takové, že tady je hodně promíšené obyvatelstvo. Spousta lidí je irské národnosti, spousta lidí britské národnosti, tak už jenom to vlastně je samo o sobě proti tomu Brexitu.
Říká Vít Herzan, který žije a pracuje v Severním Irsku v Belfastu. Díky, že jste i vy byl hostem vysílání Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu. Naslyšenou?
Naslyšenou.
Já připomenu, že posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k odchodu Velké Británie z Evropské unie. Našimi hosty zůstávají europoslankyně z České pirátské strany Markéta Gregorová, europoslanec Občanské demokratické strany Jan Zahradil. A teď už bychom měli být i ve spojení s místopředsedkyní Evropského parlamentu z hnutí ANO Ditou Charanzovou. Dobrý podvečer.
Hezký podvečer.
My jsme tady už řadu věcí probrali, já bych se teď k některým vrátil. Z vašeho pohledu, když teď začne 11-měsíční vyjednávání mezi Evropskou unií a Velkou Británií o tom, co nastane po tom přechodném období, co z vašeho pohledu jsou priority, české priority, které by měly být dojednány?
Já bych především řekla, že je to velmi šibeniční termín. Takže opravdu budeme muset napnout všechny síly a musí být velká politická vůle, aby jsme se vlastně na něčem dohodli. Z českého pohledu rozhodně to, co je klíčové, jsou možná tři oblasti. Samozřejmě, aby jsme si zůstali velmi nablízko v těch bezpečnostních otázkách. To, co nás ale čeká, a to je ta druhá oblast, to vyjednávání se bude týkat převážně obchodu. A tam samozřejmě Velká Británie, britský trh je pro nás pátým nejvýznamnějším obchodním vlastně trhem. To znamená, ty exportní zájmy tam máme vysoké, musíme si ošetřit oblasti automobilového průmyslu, v oblasti služeb, specifické i výrobky tam, nebo komodity tam vyvážíme, typu fotoaparátů a tak dál. To znamená, toto musí být klíčové pro Českou republiku. A třetí bod pro mě jsou to občané, ať už jsou to naši občané, kteří tam žijí, pracují, studují, tak i do budoucna to, a já v parlamentu na to chci klást velký důraz, aby jsme měli zachovány programy typu Erasmu, aby jsme opravdu posilovali výměnu studentů a zůstal takový ten blízký kontakt, takový, jak my říkáme, mezi lidmi na té co nejvyšší úrovni.
Dá se podle vás to vyjednávání stihnout? Je podle vás reálné, aby za 11 měsíců, až to přechodné období skončí, ty smlouvy byly dokončené, ratifikované a platné?
No, je to šibeniční termín, jak jsem říkala. Na druhou stranu tím procesem jdeme poprvé. Já jsem se vlastně celý život věnovala vyjednávání obchodních smluv v Evropské unii a musím říct, že máme smlouvy, které jsme vyjednávali 20 let. Tady ten rozdíl je v tom, že jdeme opačným směrem. To znamená, my vlastně nemáme tady zemi, s kterou chceme prohlubovat spolupráci, my naopak jsme pevně k sobě připnuti a teď budeme odřezávat, odsekávat. Takže je to opravdu na politické vůli, jako jsem na to sama zvědavá, jako mám určité obavy, jestli je to prostě realizovatelné, včetně toho, že se budou muset stihnout překlady, smluv a tak dále a tak dále.
Říká místopředsedkyně Evropského parlamentu z hnutí ANO Dita Charanzová. Pojďme na závěr naší debaty k tomu, co je vlastně pro naše posluchače asi nejzásadnější k dopadu na obyvatele České republiky, na Čechy, kteří žijí ve Velké Británii. Už tady několikrát zaznělo, že ten odchod Británie z Evropské unie nebude mít od dnešní půlnoci bezprostřední dopad na obyvatele České republiky, že do konce letošního roku, tedy do konce toho přechodného období, se fakticky nic nemění. Co bude potom, se bude odvíjet od dalšího vyjednávání, o které mluvíme. Samozřejmě je tam spousta otazníků, ale realisticky. Jaké dopady očekáváte po skončení toho přechodného období? Když začneme třeba cestováním, je reálné, že bude potřeba vízum pro cestu do Velké Británie, nebo naopak je možné, že bude dál stačit občanský průkaz, jako nyní Jan Zahradil z ODS?
Když si uvědomíme, že Evropská unie má bezvízový styk s poměrně širokou škálou zemí, které vlastně s Evropou nemají nic společného, ani geograficky, ani politicky, tak bych velmi pochyboval o tom, že se bude zavádět nějaký vízový styk s Velkou Británií. Tam je celkem výhoda, tedy z britského hlediska, že ta země je geograficky izolována, že je ostrovem, takže ty hraniční kontroly tam mohou probíhat podle mého názoru bez toho, aby bylo zapotřebí vízum. Já to samozřejmě nemohu zaručit, ale skoro bych si troufl říci, že nejmenší problém bude s tím volným pohybem osob, s cestováním a podobně. Větší problém spíš asi může nastat v otázkách pracovních práv, sociálního zabezpečení těch, kteří už tam pracovali, nebo těch, kteří ještě chtějí do Velké Británie jít pracovat nebo studovat s různými povoleními tohoto typu. Tam ta jednání mohou být složitější a uvidíme, kam nás to dovede. Já nechci prostě o tom teď spekulovat s nějakou chmurnou vizí. Já bych byl rád optimista, ale uvidíme. Budu spoléhat na to, že Velká Británie je prostě inkluzivní země, že je velmi vstřícná třeba v rámci britského společenství národů k různým asijským zemím nebo zemím z Karibiku nebo z Afriky, takže by asi bylo docela zvláštní, kdyby vůči svým bývalým evropským kolegům a partnerům uplatňovala nějaká restriktivnější opatření, než třeba vůči příchozím z Indie nebo z nějakých karibských ostrovů. Ale uvidíme, to všechno se rozhodne během následujících měsíců.
Europoslankyně z Pirátské strany Markéta Gregorová to vidí stejně jako pan Zahradil?
Tak já souhlasím s tím, že víz se asi nedočkáme a že cestování pouze turisticky či na kratší dobu bude víceméně nedotčeno, protože ano, Evropská unie toto má s mnoha státy a nemyslím si, že to bude velký problém. Co si právě myslím, že bude větší otázka, je právě ta práce, protože migrace a hlavně ta pracovní migrace byla velkým tématem i samotné brexitové kampaně. Větším de facto i než jakékoliv obchodní vazby nebo to vzetí kontroly zpět. Bylo to velkým tématem, takže si myslím, že by bylo poměrně zvláštní, kdyby teď najednou v těch vyjednáváních Velká Británie projevila ochotu nastavit ty podmínky zase úplně stejně tím, že by se vlastně nic nevyřešilo. Já samozřejmě nejsem vůbec ráda, že se to tak nejspíš stane, ale dá se to podle mě předpokládat, že nebudou nákloni tomu umožňovat cizincům tam pracovat za stejných podmínek, či tak jednoduše získávat možnost vlastně nějakého pracovního víza či i dlouhodobějšího pobytu. Ale uvidíme.
Říká Markéta Gregorová. Dita Charanzová souhlasí spíše s panem Zahradilem, který je optimističtější ohledně zaměstnávání českých občanů v Británii, nebo spíš s tím pesimističtějším pohledem, který jsme slyšeli od Markéty Gregorové?
Pan Zahradil často pozitivní optimista nebývá, takže bych se možná přiklonila více k němu. Nicméně bych tomu jenom stručně dodala ten velký rozdíl, který bude v tom, že když pojedeme do Británie, takže už nepůjdeme takovým tím rychlým EU koridorem, ale budeme v nějakém koridoru, kde už budeme stát prostě s ostatními jinými národy, které budou mít také podobné zacházení jako občané Evropské unie na britském trhu. To znamená taková to privilegované postavení, které v tuto chvíli měli naši studenti, naši pracovníci, tak o to prostě definitivně přicházíme a budeme teď bojovat o to, aby aspoň nebyli tak znevýhodňováni naši studenti a pracovníci, jako jsou třeba jiné státy, jiní občané na území Velké Británie.
Velká Británie je samozřejmě velkým obchodním partnerem České republiky. Existují propočty, kdyby se za těch 11 měsíců nepodařilo dojednat obchodní dohody, co by to pro českou ekonomiku znamenalo? Paní Charanzová?
Tak oni jsou různé studie, já tady doufám a není v zájmu opravdu nikoho, ani Velké Británie, ani Česka, ani Evropské unie, aby jsme žádnou smlouvu nedojednali. Já doufám, že v tomhle zvítězí zdravý rozum a že prostě k něčemu se dobereme. Pokud by byl ten nejstrašnější scénář, že se nedohodneme, tak ty odhady byly opravdu velké. Některé studie české hovořily o tom, že by došlo ke snížení hrubého domácího produktu České republiky až o 1%. To nechtěla bych ale teď malovat čerta na zeď, počkejme si a tady bych byla taky optimistická, že doufám, že se podaří nějaká dohoda sjednat.
Říká Dita Charanzová z Hnutí ANO, Markéta Gregorová z Pirátské strany. Vidí to stejně?
Co by to znamenalo pro ekonomiku ano. České republiky? Ano. Tak samozřejmě je to náš pátý největší obchodní partner. Je to podle mě takové dvojsečné. Na jednu stranu to může být problém, na druhou stranu i výzva. Já začnu tou výzvou, abych tedy nezněla jako ten nejpesimističtější člověk v této diskuzi. Samozřejmě to, že některé firmy budou odcházet z Velké Británie směrem do Evropské unie, protože to je větší trh a kvůli jisté jistotě ohledně cel i všeobecně pravidel obchodování, je faktem, už teď jich mnoho odešlo a tam je to velká výzva pro Českou republiku stát se jistým hubem, centrem právě i pro tyto firmy a moci jim nabídnout sídlo právě třeba u nás, což by samozřejmě přineslo spoustu dalších možností, pracovních pozic a zisku. To je určitě velká výzva. Zároveň to samozřejmě může ovlivňovat i náš export do Velké Británie, právě protože nevíme, jak budou vypadat ty dohody, tak je to nyní velice těžké odhadnout. Já jsem v tomhle tedy malinko pesimističtější, právě protože Velká Británie to bude mít těžké s velikostí svého trhu vyjednat opravdu kvalitní dohody a tedy a navíc Boris Johnson, již premiér, prohlašoval o tom, že se bude snažit spíše o uvolněnější obchodní dohodu spíš než velice blízkou, což způsobí mnoho neschod s našimi pravidly a jejich pravidly a způsobí to problémy s exportem a importem. Nicméně myslím si, že jsou tam obě varianty postupu a pokud budeme dostatečně emancipovaní, tak na tom nemusíme tolik tratit.
Ještě reakce Jana Zahradila.
Pokud budou politici naslouchat ekonomické sféře, pokud budou naslouchat podnikatelům, pokud budou naslouchat biznisu, který má na obou stranách, i na té britské, i na té evropské, podobný zájem a to jsou nepřerušené obchodní toky, tak pokud budou politici naslouchat těmto hlasům, tak to podle mého názoru dopadne dobře. Pokud se naopak projeví takový, řekněme, ideologičtější pohled, nebo řekněme, do toho vstoupí nějaké geopolitické zájmy, pokud třeba některá evropská země, dejme tomu třeba Francie, začne považovat Británii spíše za konkurenta než za partnera, tedy za konkurenta v tom geopolitickém smyslu slova, no tak to dobře nedopadne, protože pak tady bude nevůle to udělat hladce a rychle, ale bude tady spíš snaha, aby se to zadrhlo a aby se ta smlouva tak hladce nedojednala. Takže já doufám, že zvítězí ten praktický, pragmatický, ekonomický pohled, že zvítězí zájmy podnikatelů, zájmy biznisu a zájmy těch ekonomických sfér na obou stranách, že se nebude příliš politikařit a ideologizovat a že se nebudou hrát nějaké geopolitické hrátky.
To uvidíme v nadcházejících měsících. Na závěr ještě k jednomu dopadu Brexitu. Odchodem Velké Británie se totiž změní poměr sil v Evropském parlamentu. Za prvé samozřejmě odcházejí britští poslanci, za druhé ale některé země získají dodatečná křesla v Europarlamentu. Výsledkem bude, že sice posílí největší frakce, tedy lidovci, ale celkově oslabí koalice, která podporuje Evropskou komisi Ursuly von der Leyenové. Očekáváte, že to reálně stíží pozici komise, že může s některými zásadními a základními představami narazit? Dita Charanzová z hnutí ANO.
Koalice je velmi, bych řekla, postavená na vratkých nohou. Jsme viděli už během třeba hlasování o samotné předsedkyni Evropské komise. Takže ano, rozhodně to bude znamenat, že budeme tady hledat podporu napříč politickými stranami, frakcemi. Nebudou to jenom lidovci, socialistická frakce, my, Renew Europe, ale určitě budeme hledat podporu na ty jednotlivé návrhy, ať už teda frakce zelených nebo v některých v otázkách, za kterých já pracuji, ať už je to vnitřní trh nebo obchodní politika, je z konzervativních stran.
Co z vašeho pohledu mohou být nejproblematičtější body?
Dalšího projednávání. Víte, ono toho bude hrozně moc, ať už se to týká teda té celé řady legislativních opatření, která přijde v oblasti životního prostředí, klimatické změny. Velký důraz nová komise chce dávat i na takzvaný sociální pilíř Evropské unie, to znamená možné další nějaké slaďování sociální politiky. A to jsou taková třaskavá témata, která opravdu bude se muset hledat větší koncenzus napříč politickými stranami, než tomu bylo v minulosti.
Říká Dita Charanzová z hnutí ANO a z frakce Obnova Evropy. Mluvila o tom, že koalice stojící za Evropskou komisí bude hledat podporu třeba u frakce zelených. Její zástupkyní je europoslankyně z Pirátské strany Markéta Gregorová. Půjdete tomu naproti?
Tak určitě, já jsem právě chtěla zmínit, že mě vlastně moc těší, že se tento narrativ možná malinko změní, protože doposud samozřejmě koalice si poradila i řekněme bez naší frakce v mnoha případech a pokud teď budeme zahrnuti a budeme se moc spolupodílet na těch zásadních rozhodnutích, která nás čekají, tak mě to rozhodně těší a budeme také rádi spolupracovat na co nejkvalitnějších návrzích.
Jan Zahradil a váš pohled na to, co způsobí přerozdělení sil v Evropském parlamentu po dnešní půlnoci?
Tak jestli jsem si to správně spočítal, oslabí zejména tři frakce, jsou to socialisté, je to frakce Renew Europe, tedy ta liberální, a asi nejvíc v procentuální ztrátě právě frakce zelených, což tedy se vším cynismem, kterého jsem schopen, říkám, že mě vůbec nevadí, protože pokud utichnou nějaké ty radikální zelené hlasy, takové ty příliš ideologické, tak to bude jenom dobře. Já myslím, že pokud jde o ochranu klimatu a vůbec o ochranu životního prostředí, že potřebujeme rozumný, věcný, neideologický přístup a doufám, že ten se právě v tom novém složení Evropského parlamentu prosadí přece jenom o trochu více.
Pojďme na závěr k jedné věci, která i dnes zazněla od některých představitelů Evropské unie. Měla by si z Brexitu vzít Evropská unie nějaké poučení, pan Zahradil?
No to určitě ano, obávám se jenom, že se neshodneme, jaké poučení.
Z vašeho pohledu, jaké by to mělo
tady
být?
Zaznívají, budou určitě zaznívat hlasy, že Evropská unie se teď musí více semknout, že musí prohloubit integraci, že musí více jaksi sjednotit své politiky, určitě toho využijí ti takzvaní eurofederalisté, aby tedy prosazovali své vize Spojených států evropských. No já to vidím opačně, přesně opačně tedy. Já myslím, že naopak je zapotřebí ten integrační rámec trochu uvolnit a tu integraci, řekněme, pozastavit, protože už to došlo příliš daleko. To byl také jeden z důvodů, proč Velká Británie z Evropské unie odešla.
Markéta Gregorová, je nějaké poučení, které by si Evropská unie měla vzít z Brexitu?
Rozhodně. A rozhodně ne to, co říkal pan Zahradil, aby si ho mohl rovnou oponentovat. Nevím, kdo to říká. Nicméně Brexit vznikl jako protiváha Evropské ústavě, která byla zavedena de facto jako Lisabonská smlouva. A jestli si tak máme z Brexitu vzít nějaké poučení, je to to, že nemůžeme lidem vnucovat zákony a to ani tehdy, když jsou takzvaně pro jejich dobro. A
říká, proto si myslím, říká že Markéta Evropská Gregorová, unie by se měla extrémně soustředit na vysvětlování a vzdělávání. Stejná otázka na Ditu Charanzovou. Jaké poučení? Tak s Ditou Charanzovou.
Stručně, 100% ponaučení si musíme vzít. Já se z toho beru to, že bychom měli víc hovořit s lidmi a že bychom z Bruselu měli toho řídit a rozhodovat méně, protože jak češtině říkáme, méně je více. Děkuji.
Říká Dita Charanzová, tolik speciální vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř.